Lukas kapittel 1 och 2 är en fantastisk och underfull historia om de tingene som skedde i förbindelse med vår frälsars komme till jorden. 400 år med profetisk taushet sedan den sista profet i det gamla testamentet är slut. Och när vi kommer in i Lukas 1 och 2 så hör vi genom änglar och ord om syner och drömmar och uppenbaringar från Gud. Och i detta nya så var det väl på sätt och vis slik det också alltid har varit både i himmel och på jorden. Guds mäktiga änglar sändes ut till hjälp för dem som ska arva frälsen. Vi ser äldre och unga människors tillit och tro och många människors skepsis och vantro. Ja, ändå motstånd och hat. Framförallt så ser den som har fått nåde Guds nya initiativ i vår världen som förer frälseshistorien vidare. Den som han från för världens grundvoll blev lagt har bestämt. Förra söndag så talte vi om Johannes döparens tvil. Texten vi ska dela med varandra idag är det som Jules fortelling egentligen begynner med hos Lukas, nämligen omständigheterna runt döparen Johannes födsel och hans egen fars upplevelser knyttet till detta. Och slik står det skrivet hos Lukas i det första kapitlet från med vers 57. Elisabets termin var nå kommet och hon fött en son. Da naboen och släktingen hörte vad den Herren hade visat henne stor miskunn, glädjet i sig samman med henne. Den åttonde dagen kom de för att omskära barnet. De ville ha ham uppkallt efter faren Zakaria. Hans mor svarte dem: "Nej. Han ska kallas Johannes." Men de sa till henne: "Det är då ingen av dina släktingar som har det namnet." Så gjorde de tecken till hans far för att få veta vad han ville att barnet skulle heta. Han bar om en tavla och på den skrev han: "Hans namn är Johannes." Då undrade alla sig. Strax blev munnen hans öppnet och tungen löst och han talte och priste Gud. Då kom det frykt över alla som bodde omkring dem. Och alla dessa orden blev diskuterade över hela höjlandet i Judea. Alla de som hörte dessa orden bevarte dem i sitt hjärta och de sa: "Vad ska det då bli av med detta barnet?" Och Herrens son var med ham. Så det hela begynte med Zakaria och Elisabet, ett svärt gudfryktigt äldre prästeäktepar av Levis stamme. Dessa två hade säkert som dig och mig många gläder. Men de två gudfryktige delte också sorgen över icke att ha fått barn. Akkurat som Abraham och Sara. Hade de bett? Garanterat. Men det bönneämnet var lagt på hyll för länge sedan. Naturligtvis. Akkurat som Abraham och Sara. Men inte något är omöjligt för Gud. Gud huskar när du har glömt. Han kan hålla i våra bönner när vi för längst har sluppit i. Dessutom gör Gud akkurat som han vill. Jeg tror både Zakarias og alle modne kristne forstår det. For egentlig så setter ikke du din lit til dine bønner og dine bønners oppfyllelse. Du setter din lit til Gud selv. At han i sin rike nåde gjør det som er godt i ditt liv. Den jødiske kalenderen hadde 51 uker. Hvis vi leser i krønikebøkene, så ser vi at levittenes prestetjeneste var delt inn i 24 tjenestegrupper. Og hver gruppe tjenestegjorde en hel uke i året, fra sabbat til sabbat, 2 ganger i året i Jerusalems tempel. Det er mye som tyder på at det var bedre enn Nordsjøturnusen. 5. Mosebok 16 antyder også at levittene ville tjenestegjøre på de 3 store høytidsfestene, påske, pinse og løvhyttefesten, hvor Moseloven foreskrev at jo, alle israelittiske menn, de som var over 12 år i praksis, måtte møte i Jerusalem. Så Zakarias var bortreist, han gjorde prestetjeneste i tempelet, og han hadde trukket loddet om å forbrenne røkelsen, et offer som ble offret 2 ganger om dagen, klokken 09.00 og 15.30 om ettermiddagen, av en prest. Og mens han holder på med sin prestetjeneste, så trekker han vinnerloddet igjen, uten forvarsel, brått. For han ser en engel på høyre side av røkofferalteret. Det er engelen Gabriel som også er utsendt i tjeneste, som taler til presten Zakarias. Det var totalt uventet. Hvilken åndelig opplevelse. Og Zakarias' reaksjon kan vi vel forstå. Det står Zakarias ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engelen sa, frykt ikke, Zakarias. Din bønn er hørt. Din kone Elisabeth skal bli med barn. Hvilket budskap! Og så forteller engelen Gabriel presten Zakarias mer detaljert om denne sønnen som de skal få, både hans navn og hans karakter, og hvilken rolle han skal ha i Guds frelsesplan som nå skal gå i oppfyllelse. Han skal rydde vei, nemlig for selveste Messias. Så konkret. Så hadde himmel likevel hørt den felles bønn ekteparet hadde bedt i så mange år, selv om det ønskede svaret ikke hadde kommet. Men se for deg dette bildet. Zakarias tilber himmelens og Israels Gud. Det var det ingen som helst tvil om. Zakarias var en mann som sammen med sin kone hadde innrettet hele sitt liv etter Guds ord. Han talte nå med et overnaturlig vesen. Zakarias tvilte ikke et øyeblikk på det. Men som med matriarken Sara i Det gamle testamentet, hans fornuft tilsa ham like fullt at det som ble sagt var umulig. Men hvordan, sier han, skal jeg være sikker på dette? Jeg er en gammel mann, og min kone er også kommet i langt fremskreden alder. Folk er folk. Syndere er syndere. Også hellige er syndere. Tvil rammer ikke bare vantro, men også de dypt troende. Og den har noen ganger sin egen logikk. Et eller annet må ha sagt i Zakarias' hjerte, Ja, hvis det er for godt til å være, hvis det er for godt til å være sant, så er det vel nettopp det det er. I stedet for å ta imot og fokusere på Guds ords løfte, så fokuserte Zakarias på seg selv og sin egen naturs tilkortkommenhet. Men hvor fornuftig var prestens tvil egentlig? Skulle noe være umulig for Gud? Vel var Israel under okkupasjon, men glemte ikke presten at den Gud han tjente var miraklenes og undernes barmhjertige Gud? Var ikke hele hans folks historie et vitnesbyrd om det? Ja, vel ble du tatt på sengen, Zakarias. Men det må jeg si, det var ikke imponerende. Du som skriften beskriver som en rettferdig mann, som vandret ulastelig etter alle Herrens bud. Men hvis du hører meg, takk likevel for at det er nevnt. Det gir håp for oss. Zakarias ble stum. Ikke av beundring for Gud, men presten be fordi han var sønn for en tid tuktet av Gud for sin vantro og slått med stumhet like til den dag som vår tekst taler om, fordi han ikke trodde det glade budskapet. For Gud tukter den sønn han elsker. Ja, han hudstryker hver sønn han tar seg av. Hva slags forklaring Zakarias ga til sin kone, vet jeg ikke. Jeg vil tro at han fortalte sannheten. Og hva slags forklaring familien ga til venner og slektinger på Zakarias' taushet, det vet jeg heller ikke. Men tross Zakarias' tvil, så gjennomførte Gud sin plan med de to gamle. Gaven kom til ekteparet. Elisabeth ble gravid. Og Messias' lovede veirydder ble født. Så hva kan vi lære av det? Mine venner, det som jeg ser, det er dette. Det Gud har sagt vil skje. På tross av menneskelig svakhet, tvil, aldri på det. Gud er ikke et menneske som han skulle lyve. Heller ikke et menneskebarn som han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Herre, nå ber vi for Else Marie. Du vet. Så vær hos henne. Gi henne din fred. Gi henne din spesielle velsignelse og hvile. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Det skal bli oppfylt i sin tid, sa engel til den tvilende Zakaria. Og sånn er det alltid med Guds løfter i Guds ord. Merk deg det. Marias unnfangelse var jo et fullstendig mirakel. Men også døperen Johannes sitt komme var et under. Sånn som de kommer kanskje til oss mennesker som oftest. Gud som griper inn i våre liv, i det naturlige. Merkte det også. Det er mange som går glipp av Guds ledelse, av hans inngripen. Fordi de glemmer at det overnaturlige ofte skjer midt i det naturlige. Ja, strengt tatt er ikke enhver skapelse sagt egentlig noe overnaturlig. To gamle mennesker som ikke kunne få barn blir på naturmetoden gravide med den gutten som skulle være en veirydder for Jesus. Og like fullt var det et hverdagsmirakel, et under fra Gud. Så, nå var tiden kommet. 9 måneder, så lang tid da tar det. Ikke noe mystisk der. Elisabeth skulle føde. Og hennes tause mann var der sammen med alle slektninger og venner som gledet seg sammen med henne. Og jeg beklager å måtte si det til dere, venner, men gleden var den gang spesielt stor hvis det var en sønn. Jødiske historiefortellere skriver at musikanter i landsbyen ofte ble hentet til slike begivenheter som en barnefødsel var. Og hvis det var en gutt, så begynte musikken og dansen, og hvis det var en jente som ble født, så gikk de stille igjen. I'm sorry. Ja, til denne dag ber tradisjonelle jødiske menn hver dag takkebønnen fra det 2. århundret, som dere kan lese i Talmud. En bønn som avslutter med noe som de ikke har lært fra Guds ord. Jeg sa avslutter. Velsignet er du, Gud, universets Herre, som ikke har skapt meg som en kvinne. Og i lignende bønner, eller som en hedning eller slave. Det er mange som er blitt antisemittiske pga. slike ting. Men vi kan godt vite at også grekerne i sitt patriarkalske samfunn ba presis lignende bønner til sine guder lenge før det 2. århundret etter Kristus. Så 8 dager gammel ble Johannes omskåret, slik Guds ord foreskrev det i Moseloven for alle jødiske guttebarn som hadde del i den nådepakten Gud innstiftet med Abraham og hans slekt. Ikke bare hadde barna del i pakten, men guttebarna som ble født inn i en hellig familie av Israel, skulle derfor også ha det pakstegnet som Gud hadde bestemt, omskjærelsen. Og omskjærelsen hadde, foruten å være et ytre kjennetegn på Israels mannlige befolkning, en dypere profetisk hensikt. Den skulle være tegn på det som Gud virkelig ønsker fra hvert eneste levende menneske i Israel og overalt i verden. Nemlig at ikke forhuden skulle omskjæres, men synderes hjerte skulle omskjæres. Mennesket skulle vandre ydmykt for Guds ansikt i tro og tillit og kjærlighet alle sine dager. For dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Allerede i 5. Mosebok så uttrykkes denne dypere hensikten når Moses sier, så omskjær da deres hjertes forhud og vær ikke så hardnakket. Og profeten Jeremia skriver mange hundre år senere, omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud. Vi er hedninger som ikke er jøder av fødsel. Vi kan i dag glede oss over Paulus' ord i Galaterbrevet 6,15. Det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og det blir hvert eneste menneske, ene og alene. Hjertets omvendelse til troen på Jesus Messias. Teksten vår i dag sier at det var kommet mange sammen da Johannes skulle fødes og da han skulle omskjæres. I jødisk tradisjon var det en regel som sa, det står ikke i Bibelen, men det var en jødisk tradisjon som sa at det måtte være minst 10 vitner til stede ved omskjærelsen. Og barnets navn ble gitt ved omskjærelsen. Jeg har en mistanke om at det er fra denne tradisjonen kirken i gamle dager fikk den tradisjonen at presten ved dåpen spurte hva er barnets navn, eller hva skal barnet hete? Ja, hva skal barnet hete? Det er et spørsmål vi møter, vi som har fått gleden av å få barn. Og det å gi navn til et jødisk barn var ingen lettvint sak. Barn ble gitt navn ut fra den sammenhengen eller den oppstendigheten som de ble født utifra. For eksempel da Esau kom til verden, så ble han kalt Esau, fordi det betyr den hårete, for han var full av hår. Og noen ganger så gikk fars navn igjen med barna, akkurat som hos oss. Slik det var da dine barn kom til verden, hvis du har fått barn, så hadde venner og familie gode forslag, gode ideer til hva barnet skulle hete. Ikke alltid en enkel sak det. Så hvorfor ikke kalle gutten det samme som faren? Zakarias foreslo de. Forslaget var på alle måter så passende. For Zakarias betyr Herren har husket på. Og var det ikke det Gud hadde gjort med disse to gamle? Men det var et menneskelig forslag. Den greske teksten er, der står det på gresk utkila. Det er et emfatisk uttrykk, altså som forsterker budskapet. Og Elisabeth sitt budskap var nei, men det var forsterket. Nei, absolutt ikke. Gud hadde allerede gjennom engelen Gabriel sagt før gutten ble unnfanget, bestemt hva navnet på gutten skulle være. Sånn var det både for Marias sønn og Elisabeths sønn. Og hvilket herlig navn det var. Navnene skulle tale om det aller største du og jeg kan oppleve at Gud er. Navnet åpenbarer hva Guds gode nyheter for deg og meg er. Navnet handler om hva Gud ønsker å vise deg og meg i våre liv. Ja, navnet forteller mer enn at Gud husker på oss. For han er mer enn det. Han ønsker å være nådig mot oss. Hans navn, sier Elisabeth, skal være Johannes. Hvordan visste hun det? Skriften sier ikke noe om at himmel hadde sagt det til henne. Men antagelig hadde hennes tause mann på sett og vis klart å formidle hva engel hadde sagt om guttens navn. Hans navn skal være Johannes. Det betyr Gud er nådig. Hva er det at Gud er nådig? Det er dette at syndere som deg og meg. Og hvis du vil vite hvor syndig du er, så kan jeg si at alt det som er kommet ut av våre liv, alt det som vi har født, av den neste generasjon, våre barn, også de er syndere. Syndere som produserer syndere. Vi, nettopp vi, kan få del i ufortjent favør fra Guds hånd. For han ønsker å være oss nådig. Ja, Bibelen sier til og med at der synden var stor, der ble nåden enda større. Sånn er Gud. Mot oss. Så fantastisk det er. Sånn skulle Johannes' navn være et profetisk vitnesbyrd om hvem Gud på en ny måte ville vise seg som. Men innvendingene på barnets navn kom, sånn som det ofte gjør i mange familier. De sa til Elisabeth, det er da ingen i din slekt som har dette navnet. Og så sier skriften, så ga de tegn til barnets far om at han skulle si hva barnets navn var. Ja da, man spør far til slutt. Han er bispinne. Hans navn skal være Johannes, sa Zakarias. Det vil si, han sa det ikke. For han kunne ikke snakke. Det kom ikke et ord ut av hans munn. Men han formidlet det med tegn. Han skrev det på en tavle. Og folk så det. Og denne gangen ga han Gud rett. Da gjorde Gud enda et mirakel. Også det hadde himmelen sagt på forhånd. Du skal bli taus og stum og ikke kunne tale frem til den dag det skjer. Ja, himmelen vet alt. Himmelen vet også om den dagen et menneske blir virkelig løst. Himmelen vet det alt. Og hvor tid skjer det? Jo, det skjer når et menneske kan si Johannes. Gud er nådig mot meg. Skriften sier, men i det samme ble hans munn åpnet og hans tunge løst. Det er vidunderlig. Og han talte og lovet Gud. På den tavlen som han sikkert hadde skrevet, en tavle som var fylt med, dekket med voks, og som han hadde risset inn i, sikkert 1000 ganger i løpet av disse 9 månedene, så skrev han Johannes. Så ble han løst. Mine venner, Zakarias hadde fått et hellig kall. Hans kall var å være prest for Gud. Du har også fått et hellig kall. Å være en prest for Gud. Zakarias hadde ved Guds store nåde fått Guds løfter om hva Gud ville gjøre. Det har du også for dette liv og som det og det som kommer. Alt sammen på Guds ufattelige, fullstendige initiativ. Men det som skjedde med han, er et profetisk bilde og en beskrivelse av menneskeheten. Er det ikke det? For midt i det store kallet som menneskeheten har fått, så er vi maktesløse. Gud har åpenbart seg for oss. Han lover oss store ting. Men inntil vi hører, inntil vi tror og tar imot nådens glade budskap, så er vi og blir vi bundet. Vi er som stumme, ute av stund, stand til å tale og til å prise Gud. Våre ord vil aldri være bærer av den mening det kunne ha vært uten at vi har tatt imot Guds løfter. Men når vi gir Gud rett, når vi tror og taler som Guds ord, da blir vi løst og sannheten setter oss fri. Og vi begynner å lovprise Gud. Min venn, jeg aner ingenting om Gud har kommet til deg i hemmelighet og kalt deg til å tro helt spesielle ting. Det vet jeg ingenting om. Mest sannsynlig ikke. Kanskje. Men jeg vet at du og jeg er kalt til å tro at Gud er nådig, og at han kan gjøre våre liv fruktbare. Hele vårt liv er et vitnesbyrd om Guds godhet mot oss, men julens herlige budskap til deg er at han har gitt sin sønn til oss alle. Han har gitt oss frelseren. Det har Gud gjort fordi Gud er nådig. Min vän, tror du det? Tror du det? Eller tror du att han bara kan välsigna andra? Måtte Gud ge dig nåde till att höra Guds ord, till att ta emot hans löfter, till att ta dig till ditt eget hjärta, hålla fast på dig och bekänna i samsvar med dig. Och Gud ska göra dig fruktbar. Han ska sätta dig fri, och din tunga och ditt liv ska lovprisa Herren. Herre, låt det ske med var och en av oss i detta kyrkorummet i förmiddag. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.